shaxsan agar biz misol uchun islom diniga taalluqli inson bo'ladigan bo'lsak, endi asli o'zi islom dini paydo bo'lgandan beri doim tahqir ostida bo'lgan. Biz uchun hozir bundoq qarasangiz, shaxsan Rossiyada olinadigan bu qonunlarni bir tomondan manfaati bo'lmasa ham kerakda, chunki bu tomondan misol uchun dinni hech qachon himoya qilib bo'lmaydi. Misol uchun odamlar qachonki bir haligi yaxshilikka keladi, qachonki o'zini axloqini tuzatadigan bir yo'lga kirsa, odamlar o'z-o'zidan bu narsalarni nali qilmay qo'yadi. Lekin modomiki din bor ekan, bu narsalar misol uchun islom dini bo'lsa, har doim tahqirli va tahqir ostida. Misol uchun mana payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni karikatura qilishlik, boshqa bir Qur'onni mana shu pastirlarni Qur'onga yoqishlari, buni hamma narsa aslida bu narsa bizga zarar ham yetkazolmaydi-yu. Bir odam islom dini haqida yomon gapirsa yoki bir musulmonni haqorat qilsa, boshqa qilsa, bu narsa bizni dinimizga hech qachon zarar yetkazolmaydi. Lekin siz aytayotgan qonunni chiqishi ham himoya qilolmasa kerak, vallohu alam. Mana shundoq deb tushunamanda.
Sizning fikringizcha bu qonunga sizni mana shaxsan munosabatingiz qanaqa? Kerakmi, kerak emasmi?
Kerak, kerak bu narsa, chunki hech bo'lmasa shunaqa himoya qilinadigan bo'lyapti-ku bu yerda. Bir ehtimolki bir manfaatdan tug'ilib qolsa-da, biz ham mumkin bu murojaat qiladigan haligimizdan imkoniyat paydo bo'ladi-ku. Misol uchun mabodo tahqirlanishlar bo'ladigan bo'lsa, albatta ilgari misol uchun murojaat qilish iloji bo'lmasa, endi bo'lmasa hech bo'lmasa jinoiy javobgarlikka tortiladi-ku hech bo'lmasa o'sha odamlar.
Masalan, taqir boshlar,
ha? Ha, xuddi shunga.
Tan olish kerak, Rossiya dunyoviy davlat, o'zini dunyoviy davlat deb tan olyapti. U yerda dindorlar bilan birgalikda umuman ateistlar yashaydi, umuman hech qaysi bir dinga sig'maydigan odamlar yashaydi. Ularga qarshi qaratilgan bo'lishi mumkinmi degan fikrlar ham paydo bo'lyapti, tushunyapsizmi?
Bir odam dindor bo'lsa-yu, bir odam umuman hech qaysi bir dinga taalluqli bo'lmasa, u misol uchun dindor odam albatta dini yo'q odamni hech qachon tahqirlamaydi, chunki uni bir yaxshilikka chaqirishga, o'sha dinga chaqirishga harakat qiladi. Bu chaqirishlik uni tahqirlash emas. Lekin o'sha ateist bo'lsa ham u misol uchun shart emas-ku, albatta borib bir cherkov qurib qo'yishi yoki qochdan sindirishi yoki bo'lmasa bir masjidda bir boshqa ishlarni qilishligi u uchun ham haligi emas-ku. Bu menimcha taalluqli bo'lmasa kerak deb o'ylayman.
Aytish mumkinmi hozirgi Rossiyada bo'layotgan voqealar Rossiyada bir din inqirozi, pravoslav cherkovi inqirozi bilan bog'liq?
Meni fikrimcha nasoro dinidan faqatgina cherkovlaru uni nomi qolgan holat, o'sha yerdagi ruhoniylar, ruhbonlar qolgan holat, undan boshqa. Chunki nasoro dinini o'sha o'zini nasroniyman deb hisoblaydigan jamoaga hech qanaqa bir ta'siri qolmaganda, mana hozir bizni yonimizda Voinskiy chasi bor, shunda ham bir cherkov ko'rinib turadi. Allohu alam, shu cherkovga bir kirib chiqqanda shu birontasini ko'rmayman. Lekin masjid bo'lganda albatta bu jumada bir jamoat bo'lardi, boshqa bo'lardi. Nima uchun mana hozir masjidlarda, nimaligilarda mana hayit namozlaridan o'zingiz ko'rgansiz yoki bunda juma namozlarida masjidlar ko'ring. Bu o'sha nasoro dinini faqatgina nomi bilan cherkovlarni qolganligida xolos. Uni ta'siri yo'qolib ketgan.